Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou.
Když začala druhá světová válka, bylo Valtru Sitemu 6 let. Pamatuje si takový pelmel obrazů. Jeden z nich vyvstává před ostatní. Jeho tatínek se balí a opouští rodinu, protože jde do války. Maminka pláče, dědeček a babička stojí před domem v nočních košilích a klepou se zimou a strachem. Walter stejně silně pociťuje pozdější vzpomínku. Tomu bylo tak asi 10 nebo 11 let. Stalo se to po válce. Jde do školy, jeho spolužáci ho obstoupí, strkají do něj a posmívají se mu, že je Němec. Walter Sitte se narodil v dubnu 1935 do německé katolické rodiny, která žila v Hrádku nad Nisou. V tomto městečku v severních Čechách, kousek od Liberce, na našich severních hranicích s Německem a Polskem, žili tenkrát 4000 obyvatel. Naprostá většina, 90%, se hlásila podle jazyka k německé národnosti. Úřední řečí byla němčina. Česká škola byla založena roku 1925 pro rodiny dělníků přicházejících do továren, hlavně do Tkalcoven a Cihelny. Rodina Waltra Sitteho, přestože se hlásila k německé národnosti, odmítala Hitlera, Henleina a nacismus, takže v Sudetech patřila k výrazné menšině. 1 200 000, tedy 14% voličů v Československu v době narození Waltera, tedy v roce 1935, hlasovala pro sudetoněmeckou stranu. Příběhem tohoto českého Němce, osudem jeho rodiny, vás provází Mikuláš Kroupa. První vzpomínka Waltra Sitteho je z roku 1938 na moutné oslavy, demonstrace. Lidé provolávají slávu, mávají na vojáky Wehrmachtu, kteří zabírají Sudety.
To náměstí bylo ověšeno vlajkama a girlandama. Byla to masová euforie, na to si dobře pamatuju, a proto v dnešní době odporuju určitým názorům, že prostě těch lidí, kteří těch sudetských Němců, kteří vítali vstup Wehrmachtu, tak moc nebylo. To prostě bohužel se nezakládá na pravdě, protože skutečně to náměstí bylo plný, tam byly tisíce lidí a vítali ten Wehrmacht, byly tam ty nápisy, vítáme osvoboditele našeho vůdce, Heim ins Reich. A pamatuju se, že jsem jednomu německému vojáku vydal růži.
Walter Sitte růži utrhnul ze zahrady svého otce, který byl velkým zahrádkářem. V skutku německé obyvatelstvo Sudet provolávalo slávu obsazujícímu Wehrmachtu. Byl březen 1939.
Dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj.
Prezident Emil Hácha. Ale už dříve tyto pohraniční končiny naší země připadly Velkoněmecké říši po Mnichovské dohodě. Po 30. září 1938 byla sudetoněmecká strana sloučena s nacistickou NSDAP, která tak přijala 520 tisíc nových členů sudetských Němců. Náměstí sudetských měst byla v těchto dobách plná manifestujících Němců a těžko se čemu divit. Tenkrát se v českém pohraničí v Sudetech rozšířila mezi Němci opravdu velmi silná populistická doktrína. Jsme to my, kdo jsou utlačováni, nemáme v Československu stejná práva jako Češi, jsme ale přeci silnějším národem a máme tudíž historické právo na sebeurčení. Navíc německý henleinovský populismus prostě po ekonomické krizi fungoval. Cituji ze sudetoněmeckého letu z roku 1938. Vyšší platy, jistou dovolenou, pořádek a mír. Židé a zednáři nás přivedli do neštěstí. Bolševismus nám sliboval vše a nic nedodržel. Jediný, kdo vše dodržuje, je Adolf Hitler.
In per omnes utique sanctos, uius beatus,
Walter Sitte pochází z nábožensky orientované rodiny. Jeho rodiče byli praktikujícími katolíky. Strýc sloužil jako farář a teta vstoupila do katolického řádu. Jako dítě si pamatuje diskuze mezi rodiči nad nějakým dopisem. Byl to povolávací rozkaz pro jeho otce do nacistických elitních jednotek Waffen-SS. Jako katolík a antifašista neměl na vybranou.
Ten povolávací rozkaz odmítl a vím, že 3 dny buď to se schoval, anebo se nepřihlásil, nešel tomu odvodu, to nevím, ale prostě 3 dny nebyl. A buď to ho potom našli, nebo se přihlásil. A pamatuju si, že musel být nějaký soud, protože byl odsouzen na 3 roky nucené práce do železáren Rýza v Německu.
V Hrádku se k české národnosti hlásilo jen 600 obyvatel. Většina z nich se bála jakéhokoliv protihitlerovského projevu. Rodina Sitteho žila v centru města a za sousedy měli Čechy Podhajské a Holečka.
Podhajský to byl majitel oděvního obchodu, většího obchodu, a Holeček byl krejčí v tom obchodě, to byli Češi. A s nima se kamarádili moji rodiče. Jsem věděl, že to jsou taky Češi a vlastně jsme si nic neudělali, byli to normální lidi.
Přátelství s Čechy bylo dalším cejchem této německé antifašistické rodiny. Šikana ze strany německého obyvatelstva se stupňovala. Udávání, vyhrožování, rozbitá okna, nadávky, sociální vyloučení. Walter vzpomíná, že jako dítě vnímal 2 světy. Jeden doma, protinacistický, a druhý ve škole, kde zpíval nacistickou hymnu. A strašně se mu líbily, jako konec konců skoro každému klukovi, uniformy.
Vím, že tam chodil učitel, jmenoval se Reisler, měl zlatý oznak NSDAP, Německé sociální dělnické strany, a museli jsme zpívat vždycky před zahájením vyučování, jsme byli shromážděni v aule té škole, nacistickou hymnu. Protože jsem se dostal do vlivu výchovy k nacismu, i když jako moje rodiče byli, jak říkám, antifašisti. Máma tam mě samozřejmě dál vychovávala jako v duchu toho, té křesťanské víry katolické. Byl jsem už potom horlivý ministrant, ale výchovu ve škole jako se začalo nám jako vštěpovat to nacistické ideologie, a vlastně vím, že jsem stál, že to byly tak pro mě tak dvě fronty. Jedna fronta moje máma a příbuzní, protože strýc byl katolický kněz, teta byla řádová sestra. Jedna teta ale z matčiny strany byla taková ta nacionálně založená, co mě vzala na to rameno a šla jsem na to náměstí, že prostě jako děcko člověk si nemohl udělat nějaký rozumný úsudek. K určitýmu zvratu došlo v roce 1944. Mi bylo 9 let a od 9 let se šlo takzvaně dobrovolně povinně k Hitlerově mládeži. Když jsem teda měl jít, tak moje máma to odmítla. A já si ještě pamatuju, že teda se mi stropil hrozný výstup, protože já jsem se viděl v uniformě. To se nedá dneska nikomu vytknout, protože který kluk si nehraje rád na vojáky, že?
Pamatuje si, jak doma dostal od maminky nařezáno. Jednou prý stropil pořádný cirkus před výlohou, kde byla vystavena uniforma Hitlerjugend. Křikem, stekáním se svojí maminku dosti ohrozil. Lidé na ulici jeho pláči, že chce uniformu Hitlerjugend, přihlíželi a jeho maminku kdo si udal. Za pár dní už měl doma Walter vysněnou uniformu a začal chodit mezi Hitlerovou mládež. Dětem se nacismus líbil. Někdo jim stále dokola opakoval, že jsou síla nového národa. Měli všichni stejnou uniformu, kožený pásek a dýku. Vzájemně se zdravili s vyhnutou pravicí a výkřikem Heil Hitler. Walter si ale s nacismem nebyl úplně jistý. Maminka doma často plakala. Místní uliční blockleiter, člen NSDAP jistý Hahn, je navštěvoval a vždycky křičel na jeho maminku, nadával jí a nutil jí, aby vstoupila do nacistického svazu žen, což odmítala. A pak se v roce 1944 něco přihodilo, co Waltera změnilo. Bylo to na narozeniny Hitlera 20. dubna.
Moje matka nevyvěsila nacistickou vlajku. Jo, to mě bylo 9 let. No a přišel ten uliční, ten blockleiter, kde je vlajka. No a máma řekla, že ji nemůže najít. No a on jako řekl, tak za, to si už moc dobře pamatuju, on řekl, že za hodinu bude vyset vlajka. Přijdu se podívat. Vím, že teda se hledá vlajka. Máma, dědeček a babička. Já taky jsem se hrabal ve skříních, že jsem měl sestru mladší o 3 roky, mladší sestru. Vlajka nebyla. Jestli umyslně nebyla, nebo neumyslně, to nemůžu dneska už přesně říct. Ale hledalo se teda všude. Vlajka nebyla. Za hodinu přišel a nařídil nám, ať si zbalíme to nejnutnější, ať se jdeme přihlásit na gestapo, že on dá gestapu doporučení, aby nás teda otransportovali do koncentračního tábora, protože jsme teda sabotéři a nejenom to, prostě my jsme odmítli vyvěsit vlajku a za to byl koncentrát. Tak vím, že máma nás vzala za jednu ruku, moje sestru, 6 letou tenkrát za druhou ruku, vzala takový kufřík a šli jsme na gestapo. Na to si pamatuju moc dobře. Na tým gestapu byl člověk, byl rodák, čili nebyl tam nasazený z říše. Náhodou, oni většinou nasazovali pak z říše, protože ten Hitler zas kor takový, jako moc nevěřil sudetským Němcům, takže nasazovali lidi z říše, ale tam je náhodou teda starosedlík, no a to se na to pamatuju, jak řekl mi mámě, víš co, oni si myslím týkali dokonce. Dejte do okna nějaký obrázek, nemáte nějakou fotku Hitlerovou a vedete fotky, dejte květináč. My jsme fotku, máma fotku neměla, šli jsme doma, šla k Podajskému, těm českým sousedům. Ty měli malou pohlednici, no fotku pohlednicové formátu Hitlera. Tak to dala do okna a vede to květináč. A to už mi nějak tenkrát se dostal jakýsi takový impuls, že prostě on nás chce zavřít. Co to byl koncentrák, jsem tenkrát nevěděl, ale vím, že nás chtěl ten chlap zavřít. Proč? Kvůli tomu, že jim vlajka. Mámě mi bylo hrozně líto, protože taky brečela, že? Tak tam dala tu fotku a květináč, no a ten za chvilku přišel, jak to, že jsme doma. A ona mámu, to si taky pamatuju, jak mámu řekla, no nevím, jak se jmenoval ten z toho gestapa, máte přijít za ním. On řekl mámě, když přijde, tak ať přijde za mnou. No tak tam hrozně řval a tato ale pro ty gestapu byl slabý. Tato událost začala se mnou trochu cnoumat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po vypuknutí války se Sovětským svazem v létě roku 1941 byl jeho otec odeslán v trestních jednotkách Wehrmachtu na frontu. Při strašných bojích u Stalingradu ho nepřátelé těžce ranili. Údajně posledním leteckým transportem se dostal z obklíčení a přivezli ho do nemocnice. Většina jeho spoluvojáků zemřela umrznutím nebo v gulazích. Po vyléčení pana Sitého odveleli na západní frontu. Ale předtím se ještě stihnul domů podívat, jako raněný frontový voják. Dostal na několik dní dovolenkovou propustku.
A přijel na dovolenou dom a vím, že máma hrozně brečela. Myslím, že to bylo zrovna na Vánoce. A řekla mu, že prostě ten Hahn, ten Blockleiter, furt ji něčím obtěžuje. Furt ji hlídá, furt ji vytýká různý věci, že kamarádíme s Čekama. To vím, teda, že tam to řekla, ale i jiný, že nás vychovává vlastně proti Hitlerovi, jenom pro Boha, že ministruju kostele a že pořád i toto a hrozně brečela. Vím, že táta prostě vzal na rameno pušku a šel těch 100 metrů k tomu Hahnovi. Ale co tam bylo, nevím, to jsem to tam nebyl, že? Vrátil se dom a vím, že potom jako jsme měli pokoj. Já si domnívám, že on asi mu tam teda pohrozil, že aj na pokoj nemůže zastřelit. Ale něco prostě tam muselo být, že?
Otec Valtra Sitého zůstal doma jen pár dní a pak musel odjet na západní frontu. Tady se vzdal Američanům.
Začátkem dubna. Potom se pamatuju na rozhlasový projev, kdy se oznamovalo, že vůdce Adolf Hitler padl hrdinskou smrti ze střelnou zbraní v ruce při obraně Reichstagu. Na ten projev si velice dobře pamatuju.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute nachmittag.
Ta teta byla zrovna u nás, ta tlačí straně a začala brečet. A máma, ta se s ňou, vím, že tam byla nějaká hádka, protože máma se s ní nějak pohádala. Možná řekla, že to je dobře, že je mrtvý. Ovšem, tady vidět, jak pracuje propaganda, že hlásili, že padl hrdinsko smrti při obraně Jiřínského sněmu, že? A velice dobře si na to pamatuju, na ten projev.
Hitler se 30. dubna 1945 zastřelil ve svém bunkru v Berlíně.
Pamatuju si, že na zahradě ležel leták, co schazovali Američany, kde byl Hitler vyobrazený, jak se drží u spánku pistoli. Si taky pamatuju.
Walter Sitte si vzpomíná na konec války v útržcích. Bylo mu 9 let. Pamatuje si na permanentní hlad, jak s mámou chodil tajně v noci na pole, kde kradli řepu. Vzpomíná na chleba namazaný hořticí. Byla to prý úžasná lahůdka. Kvůli chlebu byl ochotný Walter riskovat i život.
Pak byl nějak 6. 7. května 45 nálet na to městečko, ruský nálet. To letadlo, my se tomu říkali, no, říkali se tomu rata. A nebo taky se tomu říkala kombajn, a nebo taky mlátička obilí, dřešmašiny. To byly dvojplošníky a ta kabina, ten pilot se díval takhle dolů, že? Byl takový pomalý letadla a on ty bomby schazoval rukou. My jsme byli ve sklepě, u těch podhajských. My jsme neměli pro ty letecké kryt, ty podhajské ano, tak jsme byli u nich. A on vždycky letěl tu trasu Hrádek, Hrastal, Liberec, pak se vracel. Už někdy byli v Sasku, možná v Drážených, nebo někdy už byli. Tak tam asi startovali. A mě máma poslala, když jenom byla ta přestávka k pekářovi pro chleba. Ten pekář byl v té samé ulici, tak 200 metrů. Tak jsem vylítl z toho sklepa. Letěl jsem k tomu pekářovi, vzal chleba, běží zpátky a v tom on přiletěl. A já jenom vím, že kolem mě lítali cihly a tašky a dlažba lítala kolem mě. On střílel vlastně na mě z kulometu. A co já jsem měl 10 let, no tak jsem letěl s tím chlebem. Čuměl jsem se na toho pilota a ten se díval na mě, že? Honem ke dveřím, tam byl takový trochu zakrytý vchod, tak jak tady, že ty dveře byly vsazeny. A v těch dveřích stál německý důstojník. Tak tam stál a klepal se. Máma už čekala za dveřma, že? Tak honem je vtála dovnitř. Druhý ráno 7. května, když jsme vyšli ven, tak ten německý důstojník tam nežel, byl mrtvý. A Němci otáhli. Všude nechali ležet výzbroj, vedle silnice auta, protiletadlový děla, opancerování vozidla, kaďoury, ty osobní auta, ty terény, to všude leželo a já jsem potom lítal jako kluk, hrál jsem si s tím. Vedle nás byla továrna, na tím továrním dvoře tam stály ty flaky, já jsem tam seděl a jakoby jsem střílel a pancerfausty se všude váleli. Já jsem jeden pancerfaust vzal, ležel nás na zahradě, naštěstí nebyl nabitej. Němci otáhli a 1. 8. května.
Děti hrající si na vojáky se skutečnými pancerfausty samopaly na terénních vozidlech Wehrmachtu. To je takový typický filmový obraz o konci války a osvobozování Rudou armádou. Kromě toho se děly strašné věci, které se ve filmu málo kdy objevují. Toto je Walterův popis, jak přišla Rudá armáda.
Před boj byli chlapi v hunatých čepicích, měli kožiky, i když byl květen, a šli husím pochodem podél zdi domu. Toto a měli takové kinžály, takové ohnuté meče a píchali s tím do dveří a do oken. To byli Mongoli, nebo ty Sibířani to byli. Předtím na jedno ráno, to 8. května, hrozný jakýsi kravál po silnici a projel Rus na kole bez plášťu, jenom na rávkách projel. Proto byl takový třesko, že? A jenom žval Hitler, Gaput. Ten projel tím kole, jinak lidu prázdno. Už si nikdo netroufl na ulici, jenom já jsem tam lítal furt před dveřma. No a až po něm potom přišli ty Sibířané, to byli šikmoci. A na to nezapomenu, to byl takový jakýsi hrůzostrašný pohled, že oni šli mlčky, bez sebe menšího slova, husím pochodem a procházeli to. Tak, čili ta Rudá armáda prostě je poslala nejdřív. Kdyby někde ještě byl nějaký odpor, tak prostě ty budou samozřejmě jako odstřelení, že?
Walter Sitte pozoroval ruské vojáky před dveřmi a s ním i ostatní děti, třeba jeho 7letá sestřička. Té si jeden z osobozujících Rusů všiml, popadl a odtáhl na opuštěnou zahradu. Viděl to Walter i jejich maminka. Vyběhla zděšená a zoufalá ven a před nějaké kráčející vojáky klekla na kolena a prosila o pomoc.
Klekla a takhle spínala ruce. A jeden Rus na koni zastavil, z toho koně zeskočil, šel, máma ho zatáhla na tu zahradu a akorát vidí, jak teda ten ten rudarmějec hází na moji sestru hromadu ostnatýho drátu. Velká hromada ostnatýho drátu a vzal ten tu hromadu a hodil to na moji sestru. Jestli to holko chtěl znásilnit, to nevím, co se mezi tím. No a ten ruský důstojník, oni měli, ty, co jezdili, byli na koních, tak měli takové bičíky. My jsme tomu říkali hundepajče, jako bič na psi. To měl být z pruhu, ten bičík, a na konci měl kovové kuličky. A ten důstojník toho Rusa tam seřezal do krve. Pak šel zpátky, mlčky, beze slova. Prošel celým tím domkem, šel nahoru do patra a tam viděl na skříni bábovku. Máma nás dva měla sebou, tak za ručičky nás vedla. On si z té bábovky půlku ulomil, snědl to. Máma šla pro hrnek mlíka a podala mu tomu hrnek mlíka. Když to snědl, tak řekl mi mámě, Skoro, čisto němčinou, přišel jsem za této války o moje tři děti. Týrání děti nestrpím. Dokud my tady budeme, tak se ničeho nebojte. Až odejdeme, běžte taky. Po nás přijdou Češi. A to pro vás dobrý nebude. Celkem nic moc se nedělo. Vím, že máma nějak vykládala, nějaké znásilňování bylo, ale jinak to mrátku ze strany těch Rusů vůči těm Němcům celkem nic asi nebylo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Československá svobodová armáda Hrádkem prošla o několik dní později. Walter Sittes jen vybavuje jejich pískované uniformy ze středního východu. Mnohem silněji se ho dotkla situace na ulici. Chtěl pozdravit sousedku, tak jak to dělal posledních 5 let.
Ještě mám takovou vzpomínku, já jsem šel po ulici, už když tam byli Češi, a paní Porajskou jsem zdravil Heil Hitler. To bylo myslím srpnu 45. No kdyby to jel vidět, tak mě zabili. A paní Porajská přišla a řekla, to si na to pamatuju, Valtře, teďka už se tak nezdraví. Teď už zase musíš zdravit tak, jak je to učili doma, Chris Scott. Pozdrav pán Bůh.
Walter Sitte v květnových dnech nosil bílou pásku, symbol poraženého národa. Neuměl česky, stejně jako jeho maminka, sestra a prarodiče. Nenávist Čechů vůči Němcům pociťoval na vlastní kůži. Právě v dětských rvačkách se ukazují nenávistné postoje a názory rodičů.
Šel jsem po ulici, neměl jsem tu bílou pásku. Kousek dál z baráku mě viděl Čech. Už nevím, jak se jmenuje, a mám ho jak obrázek, že před sebou. Skrz to, že jsem neměl bílou pásku, no tak prostě vzal, buď to byla dlažený koska, anebo klacek, a dal mě ráno do hlavy, že jsem si složil. Máma mi šla hledat. Vím, že šla se mnou doktorovi, ale to byl Čech. Nevím, proč to byl Čech, ten doktor. No a ten doktor řekl, že pokud neumí česky, tak mě neošetří. Ona česky neuměla. No tak honem, já jsem měl rozřeženou lebku, díru, tu mám ještě dneska tady, tu díru, tu prohlubeň. Že? Tak honem k jinému doktorovi, to byl zubař. Byl to Žid, ale český Žid, doktor Birken. Nebyl to německý Žid, byl to český Žid, byl koncentráku, ale už byl doma a ten mě ošetřil.
Dalšího vzpomínka patří mezi ty nejčernější. Jako dítě nemohl nic udělat proti obrovské nespravedlnosti. Češi jejich rodinu přišli zlinčovat.
Někdo mlátí na dveře, my jsme spali, no a než ten starý dědeček se nějak probral a šel těm dveřím, tak už ty dveře byly teda rozražení. Vlítli tam 3 chlapy, okamžitě ven do Německa. To bylo to divoké vyhnání, co kolikrát se dneska popírá nebo zamlčuje. V nočních košilích, bez ničeho, když máma jako se bránila, tak řekli, teď to máte to na hranice 10 minut. Z našeho domku přes Nisu, to nebylo daleko, kilometr. A byli jsme v Německu, že? Marš, běžte. Já, moje sestra, moje máma, stará babička, starý dědeček, noční košily, jsme stáli na venku, v 1 hodině v noci. Pan Porajský to slyšel. Ten kraval. No tak přišel dolů, otevřel dveře a říkal, pojď. Zatáhl nás k němu dom. Nic moc dělat nemohl, protože by ještě i on dostal nějaký ten. Když tenkrát Čech pomáhal Němcovi, tak proto Čecha taky špatný. Jenomže ten pan Porajský už byl zaměstnaný na místní národní výboře a ten potom zařídil, že teda jsme se mohli druhý den do toho baráku vrátit. Že on prostě řekl, nebo se za nás zaručil. Jsme se mohli vrátit a byli jakž tak klid.
Krátce po válce byli poválečnými dekrety vysídleni takzvaní čeští Němci. Odešlo přes 2 miliony občanů německého původu. Češi se přitom dopustili mnoha zločinů, vražd, znásilnění a krádeží. Historici zdokumentovali více než 35 masakrů v letech od května 1945 do konce roku 1946, během kterých zahynuli nejméně 3000 lidí. Nejmasovější se odehrál v Postoloprtech, kde českoslovenští vojáci postříleli přes 700 německých civilistů, a na švédských Šancích, kde vojáci zavraždili téměř 300 civilistů, z nichž většinu tvořili ženy a děti. Ve sběrných táborech pro německé vysídlence umírali stovky lidí hlady a na nemoci. Po válce lidové soudy vynesly 713 trestů smrti oběšením, z toho 475 Němců a 234 Čechů. 741 osob putovalo za zradu na doživotí do Želáře a 20 000 lidí bylo odsouzeno k menším trestům.
Pak se vrátil otec, přišel dom z americké zajetí, to mohl být červenec, srpen, v noci, a vím, že řekl mámě, ať se zbalí a hned jdeme zpátky přes hranice. A vím, že máma mu řekla, prosím tě, nikam nepůjdeme. My jsme Čechům nic neudělali, my jsme naopak s nima vycházeli přece dobře a naopak nám nic neudělají, protože přece víjou, že jsme byli těma náckama pronásledovaný. Táta podlehl těm názorům té mámy, no a musel se jít samozřejmě přihlásit. Šel se přihlásit, už se nevrátil a vím, že potom máma doma hrozně brečela, že teda ten podajský zjistil, že ho teda zavřeli v Liberci do věznice a že ho tam zmlátili do bezvědomí.
V liberecké věznici na něj měli jeden jediný dokument, povolávací rozkaz k SS. Marně jim vysvětloval, jak to bylo. Zoufalá maminka si vyčítala, že svého muže nutila, aby se šel českým úřadům nahlásit. Byla ochotná pro propuštění svého muže udělat cokoliv.
Potom si pamatuju, no, taky jako děcko, že nějak nápadně časno k nám chodí ve večerních hodinách předseda národního výboru pan Kabelák. A máma vždycky marš do postele. Pan Kabelák, předseda výboru, my musíme do postele, třeba už někdy v 7 hodin večer do postele, kdy já jsem byl zvyklý ještě lítat venku. Ono tenkrát jako děcko to člověk nechápe. Až později, když člověk dospívá, tak si umí udělat nějaký obraz. Máma byla, bych řekl, jako velice krásná žena a prostě pravděpodobně co večer dělali. My jsme museli jít spát a proč on tam chodil a proč toto, no, co dělali, proč na jedno takové navštěvování. Takže pro mě vyplývá jednoznačně to, že prostě máma s tím předsedním výboru měla intimní vztah, protože on potom to tátu přivezl. Jedno dne prostě táta tady byl.
Maminka Valtra po několika letech spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že je jí líto, že všem zničila život, když je přemluvila, aby zůstali v Československu a neodešli jako většina německých obyvatel do Německa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Walter Sitte chodil do českých škol. Učil se špatně, protože na začátku nerozuměl ani slovo. Učitelé na něj křičeli, šikanovali ho a hlavně nechávali ostatní děti, aby se mu posmívali.
Jsem skoro denně dostal výprask. Učitel Knobloch chodí s Dudkou, tenkrát se ještě chodilo rakouskou vlastně. No, vždycky mě zarval, no, když se to nemůže říct, mu se napsal místo měkký tvrdý, no, obrácený, no, tak natáhni ruku a už jsem věděl, no. Tenkrát se o velké přestávce korzovalo. Po chodbě se chodilo. Já jsem nesměl chodit, já jsem musel klečet na schodech a tak, jak chodili okolo, tak prostě mě nedávali. Na německé svině a po mě plývali.
Walter Sitte se odstěhoval ke svému strýci, katolickému knězi na faru. V tu chvíli to bylo asi to nejlepší řešení. Rodina už dávno nebydlela ve svém rodném domku. Ten jim byl soudruhy zkonfiskován. Dostali malý činžovní byt na okraji města. Několikrát žádali o vystěhování do Německa. Marně, už bylo pozdě a povolení nedostali. Úřady odepisovaly, že místní továrna na Nitě nutně potřebuje dělníka, otce Valtra. Takže všechny žádosti odmítali.
Movitý majetek byl zkonfiskován, i když jsme dostali statut antifašist. Ten domek zabrala továrna pod národní správou tenkrát, národní majetek, že? My jsme dostali tovární byt dvoupokojový, takovým činžáku. Dlouho jsme do toho rodné domku vůbec nesměli vkročit, až potom, možná 40, 50, ten národní správce povolil tátovi, že to může nějak tu zahradu obospodařovat, může si tam nasadit zeleninu, pokosit trávu, továrna tam nic dělat nebude, nemá to zájem, tak tady mu dal klíč od baráku, tam se mohl udělat dílnu v tom baráku, že, a mohl prostě tam hospodařit na té zahradě. Ale bylo to zkonfiskováno. Táta usiloval o navrácení, chtěl ten dům zrekonstruovat, to nedovolili, dovolili mu potom ten barák zbourat. Ale dřevo si zít na topení.
Posloucháte příběhy 20. století.
My máme plnou důvěru v náš lid a neobáváme se projevu jeho vůle. My naopak plně uznáváme zásadu, že co lid nedovedl, nikdo nedovedl.
Valtru Sitemu bylo asi 12 let, když se komunisté v únoru roku 1948 chopili moci. Prožíval své první dětské lásky. Vyučil se elektrikářem a přemýšlel, co bude dělat, čím se v životě stane. Poprvé se musel rozhodnout, když mu bylo 15 a dostal občanský průkaz.
Když jsem si prohlížel, to byly ty červené knížky, tenkrát jsem tam ještě psala národnost, tak jsem zjistil, že země udělají Faltra, já si píšu dvojité V, a národnost česká. A já jsem řekl, ne, toto já nejsem. Já jsem Walter a mám národnost německou. Nevím, proč jsem tenkrát byl tak chytrej, ale vím, že byl zákon, který platil i za komunistu a platí do dneška, že každý občan se může hlásit jakékoliv národnost. Jo, je to tak, že? Když je sčítal někdo a necháte si jako Číňan, tak jste Číňan, že?
Národnost se určuje podle státu nebo oblasti, kde se člověk narodil nebo prožil dětství. Podle původu předků, zejména matky, nebo podle kultury, kterou si člověk osvojil a se kterou se stotožňuje. Národnost člověka se může změnit v průběhu života, zejména když žije v jiném národnostním prostředí, než ve kterém vyrůstal. Národnost je svobodným rozhodnutím každého člověka. Občanství je věcí jinou.
Tak mi odmítli dát občanku a vyhrožovali mě, pak si mě předvolali, ale to už znova na SMB, ale to už byl civilista, pravděpodobně už to byl důstojník STB. Vím, že nějaké výhrušky nebo co, a potom mě to občanku nějak hodil na stůl a byla v pořádku. Byl Walter Sitte, národnost německá.
V roce 1953 Walter Sitte dokončil učení a stal se elektroinstalatérem v továrně, kde pracoval i jeho otec. Vstoupil do Českého svazu mládeže a aby se mohl věnovat svému koníčku sportovnímu létání, stal se členem Svazarmu. Brzy se stal předsedou celozávodní mládeže. Jako sportovec se angažoval i ve svazu pro spolupráci s armádou. Prostě za každou cenu se chtěl stát pilotem.
No jo, nechali mi udělat teoretický výcvik, nechali mi udělat zdravotní zkoušky a z těch zdravotních zkoušek měl každý kandidát strašný strach. Se 27 prošli 3 a já jsem mezi těma třema. No jo, musíš teďka, bys měl jako vzít vstoupit do KSČ? Já jsem říkal, no, já už jsem si viděl v letadle, že? Tak jsem podepsal přihlášku do, jako kandidát. Doma velká hádka. Velký kraval, stropil táta, dal mi výprask. Nezapomenu na to do konce mého života, když jsme potom měli do Liberce na letiště, na zahájení praktického výciku a stál jsem na stupátkách letadla a jenom sednout do kabiny. Valtře, máš přijít majorovi, náčelníkovi letiště. Tak jdu k němu. On mi řekne, no víš, je mi to velice líto, nejde to, nemůžeš pokračovat. Říkám, no ale co jsem já komu udělal, já přece se snažím, podepsal jsem, bude ze mě člen strany, bohužel, já proti tomu nic nemám, ale seš Němec.
Kdo si za komunistu plánoval kariéru, pracoval na ní, obětoval se pro ní, stal se snadno manipulovatelným státní bezpečností, tedy pokud se jim hodil ke spolupráci. Svazáka a sportovce Valtra Sitteho roku 1955 kontaktoval estébák, který mu nabídl za malou službu, studium na vysoké škole, létání a vojenskou kariéru. STB po něm chtěla jen doručit dopis do západního Německa. Zvyklaný mladík Walter Sitte si nechal čas na rozmyšlenou a šel se poradit se strýcem.
A milé strany mi řekli, dej si bacha, byli u babičky a vyžádali si od ní rukopis tvýho strýce v Německu. To bude tak, že tě skutečně k tomu tunelu zavedou, ty budeš mít u sebe tento jakýsi kamuflovaný dopis, ty nebudeš mít žádnou průkazku, nic, ty někde vylezeš, ještě v Československu vylezeš. A budeš v hraničním pásmu a tam tě chytnou a nepomůže ti nic, že seš spolupracovník STB. Jakoby nic ti nepomůže, zeberou tě, najdou dopis a dostaneš, když ne trest smrti, tak dostaneš do životy. Já se řekl stejno, já bych to bývá malým udělal, abych se dostal ven. Protože ty mi naštvali, že mi teda neumožnili to, co jsem chtěl, i když jsem proto udělal, co jsem mohl. Nemám žádný špatný úmysly, ale toto nechápu. My jsme přece tomu státu nic neudělali a já nesmím do toho letadla sednout. Jenom kvůli tomu, že jsem Němec? Tak to teda ne.
Walter si TST Báka odmítl. Zbavit se jich bylo takřka nemožné. Zanedlouho ho státní bezpečnost znovu kontaktovala. Agent pro něj tentokrát přijel přímo domů, v nové Škodě Tudor. Naložil ho a odjeli na opuštěné místo u Grabštejna.
Tam je zavřel do lesa, tak naposled. Udělej to, to Tudora, ten je hned tvůj a hned půjdeš do pilotního výcviku. Já jsem řekl ne. Tak když ne, tak ne. Podívej se. Stačí zmáčknout tebe. Tady nenajde nikdo. Já jsem se také roztepal, ale ne strachy. Já jsem to předstíral. Já jsem neměl strach z toho. Trochu nepochopitelně, ale neměl jsem z toho strach. Jak na mě míří tu pistoli a že prostě to stačí zmáčknout. Já jsem říkal, tak to zmáčkněte. Tak bývá akorát, že měl hrozný vztek. Slyšel jsem prásno dveře, nastartoval auto a já jsem šel jenom pěšky. A o rok později, to bylo 55, a to ještě na 56 jsem dostal povolací rozkaz do Ostravy. Dodolu.
Neexistovala horší vojna než v pomocných technických praporech PTP. Podmínky byly srovnatelné s pracovními lágry komunistických nápravných zařízení. Walter Sitte si odkroutil u těchto jednotek 2 roky v ostravských dolech. Za všechno špatné, co za komunismu zažil, může prý jeho Kainovo znamení, německá národnost.
To Kainovo znamení se měl na čele prakticky až do roku 89. A pořád to člověk pocitoval, třeba být. Ve Fulniku. Já jsem se tenkrát oženil ve Fulniku, měli jsme děcko. Tak nakonec jsme dostali bývalý taneční sál v hospodě. Bez toalety, bez koupelny a měli jsme mimino. Co člověk ten nouzi má dělat? No tak jsme prostě doma dělali do Beliku a Belik se vynesl za hospodu. Tam byla žumpa a tam jsme to vylívali. No jo, jenomže paní hospodská prostě řekla, ty německé prasata, ty německé svině tam vylívají pomíje. Já jsem dal na ní udání na Národní výbor, ale stejně to nepomohlo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vyučený Walter Sitte se s rodinou odstěhoval do Šumperku, kde si našel zaměstnání jako dělník ve Vápence u kamenolomu. Každý o něm věděl, že je národností Němec. V roce 1963 se našel horlivý udavač, který o něm tajné policii napsal, že je určitě západoněmeckým špionem. Státní bezpečnost si ho pozvala na výslech.
Asi pamatuju, to bylo 63. Začal po mě řvát a když se nepřiznám, že mi může rozbít hubu. To mi naštvalo a já jsem řekl, já odmítám s váma mluvit. Vyskočil jsem na okno, oni to okno měli otevřený a nebylo zamřižovaný. Zavolíte náčelníka, no já z toho 4. patra skočím tak dolů. Přece jenom se trochu zalekl a náčelníka zavolal. Náčelník přišel a mluvil se mnou nezvykle přátelským tónem. Víte, my jsme se trochu divili, že takový udání přišlo, protože vy přece jste se angažoval ČSM s Vazarem. Říkal, vy to všechno víte, no všechno víme. Vy jste velice dobrý pracovník, pečlivý a najednou takový udání, tak se nám to trochu nezdálo, no ale to víte, prošetřit se to musí. Tak se nezlobte, že on tady ten hulvát. No, podepište mi, že s vámi bylo zacházeno slušně a nebyl na vás činěn nátlak. Ale jo, vám to podepíšu. Když jste tak hodnej, tak jsem mu to podepsal. Pak zjišťuju z cibulkové seznamy, že jsem měl krycí jméno Lom, ale na tím formuláři bylo opravdu napsáno, jo, že zachovám mlčenlivost. Že se zavazuju zachovat o průběhu výslechu mlčenlivost. To tam bylo fakt napsáno, tam nebylo napsáno. Teď tam čtu pod tím zlom.
V archivu bezpečnostních složek jsme objevili torzo svazku Waltera Sitteho.
Na té obalce opravdu je svazek s krycím jménem Lom, ale když to otevřete, tak to slovo Lom je přeškrtnuto a je tam velkými písmeny Franz.
Historik Tomáš Bursík.
Z toho svazku, který je ale až z 80. let, tak je vidět, že svazek prověřované osoby, takzvaný SPO, bylo na pana Sitteho založen v roce 1984. Můžeme se domnívat, proč to tak bylo. To vyplývá z toho, že on měl opravdu ty kontakty do Rakouska, do Německé spolkové republiky a že zároveň na jeho adresu přicházeli i poměrně, řekněme, na tu dobu vysoké částky, které on dále distribuoval mezi občany německé národnosti. Státní bezpečnost na to přišla. A tím i pan Sitte už je, stává se tou zájmovou osobou a Státní bezpečnost, protože toto ví a má pravděpodobně na to důkazy, ho může nějakým způsobem vydírat. 2 roky je tento svazek veden jako na prověřovanou osobu a v roce 1986, někdy v létě, tak je přeměněn na svazek kandidáta tajné spolupráce a za 2 měsíce pan Sitte a máme v tom svazku se dochoval i vlastnoručně psaný závazek jako agenta Státní bezpečnosti.
Skrycí jménem Franz. Ten svazek, můžeme jenom říct si k tomu svazku, našlo se jenom 40 stran, jak jsem viděl, to se mi zdá velmi málo.
Je to něco po 40 stran, v podstatě tam zůstávají vyhodnocení spolupráce za rok 1988, 1987 mám pocit, a pak uložení do archivu. Myslím, že ta skartace nese datum 5.11.89. I z těch ročních vyhodnocení, nebo to, co tam víme, tak víme, že s panem Sittem se v roce 1987 setkali celkem 15krát. Pan Sitte nadiktoval celkem pravděpodobně asi 22 zpráv, které nebyly písemnou formou, ale on o nich mluvil a příslušník Státní bezpečnosti se je potom zapsal. A zajímavá věc je to, že za tu činnost v roce 1987 získal odměnu 300 korun. V roce 1988 se uskutečnilo 9 schůzek, bylo podáno celkem 15 zpráv, ta odměna byla 100 korun. Pan Sitte byl v uvozovkách verbován především na ty své kontakty do zahraničí, na Rakousko a na Německo, nejenom teda na občany německé národnosti, ale i na emigranty. Zároveň ty jeho kontakty jsou takové, že nebo to, co můžeme vyčíst, tu jeho minulost já dále neznám, ale je tam vidět to, že protože byl občanem německé národnosti a němečtí občané z Německé spolkové republiky posílali se mi třeba finanční hotovost na jednotlivé adresy a finančně podporovali německé občany tady.
Co vyplývá z toho, že tedy ten svazek byl částečně skartován těsně před událostmi v listopadu roku 1989? Co to znamená?
Pan Sitte byl agentem jedním z mnoha, aby podával informace, které by byly nějakým způsobem zásadní pro tu státní bezpečnost. To se domnívám, že z toho svazku není zřetelné. Bylo prostě udáno to, že s tím člověkem se budou scházet, jak sám on říká, jednou za 3 neděle, později se to jakoby prodlužovalo, ale není v tom určitě to, že by byl donucen k tomu. Tam je i to, že to pravděpodobně bylo na té dobrovolné bázi. Výslovně je tam řečeno i s odkazem na ty 50. léta, že ta zkušenost jeho nyní se státní bezpečnosti v těch 80. letech je daleko pozitivnější než v těch 50. letech a že v podstatě má důvěru. Tady stojí tvrzení proti tvrzení, otázka, jak on tvrdí, jestli hrál hru nějakou nebo ne. Z toho svazku já bych se nedomníval. Ty zprávy hovoří o tom, že využitelnost těch zpráv pana Sitteho není až tak velká.
Vysvětluje historik Tomáš Bursík. V 80. letech se Walter Sitte v Šumperku pokusil založit kulturní svaz občanů ČSSR německé národnosti. A to byl jistě ten důvod, proč na něj už po třetí nastoupila státní bezpečnost. Tentokrát se jí to, zdá se, povedlo a získala ho ke spolupráci. Možná objevila nějaké peníze, které němečtí krajané posílali do Čech. Možná jen souhlasila, aby Sitte spolek založil, ale měla podmínku, že je bude pravidelně informovat. Faktem je, že Walter o 80. letech a státní bezpečnosti už mluví jinak. Už nechtěl vyskakovat z okna, ale prý ho zajímalo, jak taková tajná policejní organizace funguje. A prý ho bavilo si s nimi hrát.
Přišli estebáci, převolali, jestli mě nic takového na Moravě nebude. Tady žádná německá menšina není. A stejně jsem navedený od Landsmannschaftu, dopisuju si s Západem a byl jsem prakticky do roku 89 pod ohledem. Musel jsem se každý 3 měsíce hlásit, nejdřív každý 3 neděle, pak to nějak prodlužovali. Když jsem se nehlásil, tak si pro mě přijeli do práce. Já jsem neměl co říct, protože jsem nic nevěděl. Já jsem žádný špion nebyl. Koncem na jaře 89 mě zprostili přihlasovací povinnosti a já v takové mé blbosti jsem řekl, že nechci být zproštěný. Ohlašovací povinnosti, já jsem chtěl nějak do toho vidět. No, začal mě to bavit, se s ním trochu pohrávat. Jsou tajnou organizací, co to je. Ale nějak už od toho března, myslím od toho března 89, už o mě nechtěli nic vědět, že? Už to nějak začal končit. A Pak si dívám do Cibulkové seznamu a zase jsem jakýsi agent. Tak já nevím, no, tak já jsem oběť a oni ze mě dělají agenta, ty Češi nebo co? Já samozřejmě nepůjdu k žádnému soudu, já už jsem moc starý, já bych se mohl na to vykašlat, že? O nějakou lustraci. No tak takhle by to bylo asi, ono by se dalo ještě víc, ale už tady se jim dost dlouho.
Tak to byl příběh jednoho sudeckého Němce. Za poskytnutí nahrávky děkujeme Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který realizoval projekt Zapomenutí hrdinové s podtitulem I oni byli proti fašismu. Nahrávky z tohoto projektu jsou součástí velké sbírky příběhů Paměti národa. A my vám děkujeme, že nám ji pomáháte budovat.
Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Nadace Tipsport, Martin Urks a Svatopluk Karásek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 korun měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.